1 Korintiërs hoofstuk 1 en ons gaan vanaf die 17de versie saam lees. Die opskrif van daai gedeelte is die wysheid van God en die wysheid van die wêreld. Terwyl jy nou so soek, wil ek net gou 'n vraag vra. Ek wonder wie kan vir my help. Hoeveel kruiswoorde vind ons in die Bybel? Hoeveel kruiswoorde is daar? 7. Nou ons gaan met die Heerse genade moet u praat in die paar dienste wat ek nou bevoorreg is om hier te kan waarneem. Vanmôre gaan ons met u praat oor die woord van die kruis. Vanaand gaan ons met u praat oor die eerste kruiswoord. Volgende Sondag oor die derde en die vierde. Nou ja, dan moet ons nou maar wag tot ons weer 'n geleentheid kry om die ander te kom hanteer. Maar vanoggend oor die woord van die kruis. 1 Korintiërs hoofstuk 1. Nou broer Frank, is dit nou nie 'n skimp is vir nog preekgeleentheid nie, dan weet ek daarom nou nie. 1 Korintiërs hoofstuk 1 vanaf vers 17. Kom ons maak ons harte nou stil terwyl ons gaan luister en wat die woord van die Here vir ons wil sê. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie ken nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God is wyser as die mense en wat swak is by God is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wys na die vlees nie, nie baie magtig nie, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Net tot daar. Die woord van die Here. Kom ons verenig nou saam in gebed en dan bid ons saam. Ons Here, ons is vanmôre baie, baie dankbaar om so voor U te mag verskyn met die wete in ons hart dat U intens belangstel in elke een van ons. Dat U begeerig is om U aan ons te openbaar. Here, dankbaar om so vir U te kan verskyn met die wete. U wat die behoeftes en begeertes van ons harte ken. U wat weet wat ons nodig het om te hoor. Ons dankie dat ons vanmôre U mag gaan bid vir U onuitspreeklike liefde. Ons dankie vir die woord waaruit ons kon lees. Ons dankie dat ons reeds met die lees van die woord, Here, kon verneem van u grote, onuitsprekelijke liefde. Ons bid dat u dit in ons harte, in ons midde sal stilmaak, en dat ons vanmorgen, elke een van ons in hierdie gebouw, die geruis van u voetstap, en die sachtheid van u stem sal hoor, as ons u woord toelaat, om in ons harte te sny en te werk. Baie, baie dankie vir u liefde, wat ons ook tot hiertoe gebring het. En dankie dat ons kan bid. Ons het geluister na die afkondigings. Here, ons het gehoor, daar is voorbidding gevra vir mense. En wat ook vanmorgen vrymoedigheid in ons hart werk, om vir mekaar te kan bid, vir al die wat krank is, is op grond van u woord, wat u aan ons bekend stel as Jehovah Rapha. En daarom tree ons in vir elke een wat krank is. Here, dat u hulle met u deurboorde hand, u kostbare bloed sal aanraak, sal oprig. Ons aanbid u vanmore vir u woord wat sê, wat julle ook al in my naam mag vra, enige iets wat julle vra, dit sal my Vader aan julle gee. Ons aanbid u vanmore vir hierdie belofte. En daarom weet ons, Here, op grond van dit, op grond van wat u aan die kruis gedoen het, dat u oprig, u goeie doel sal bereik in elke een se lewe. Ook vir ons hier, dankie dat ons vanmore kan dink aan hulle wat geroep is deur u, aangestel is deur u, om oor hierdie gemeente te waak, om hulle te leer. Ons dink aan die herderspaar. Ons vra asseblief dat u hulle sal seën, dat u opnuut ook in hulle harte die ywer en die begeerte sal werk, om u wil te soek in elke lidmaat se lewe. Ons dink aan die kerkraadslede met hulle gades, Here, dat hulle sal insien en besef hoe groot hulle werk ook is, en hoe groot hulle verantwoordelikheid gaan wees, as hulle eendag voor u verskyn, en moet rekenskap gee oor die gemeente, wat u aan, waaroor u hulle aangestel het, wat u met u bloed gekoop het. Seën vir hulle, bekrachtig vir hulle, Here, en dat hulle met ywer, met waardigheid, ook die werk sal doen, waartoe u hulle geroep het. Ander aktiwiteite in die gemeente, ons dink aan die kinderbediening, aan die jeug, die susters, die evangelisasie, wat het ook al mag wees, die silverjeug, dat u asseblief sal seën. Ons het gehoor, hier is nou beplanninge ook, wat gedoen word, in die nabije, vir die nabije toekoms. Ons vra ook daarop, dat u waarlik u keur van die hemel daarop sal afdruk. Here, ons bid vanmorgen ook, in diepe afhanklikheid vir ons land. Ons bid dat u hulle, wat u aangestel het oor ons, en dat u hulle siele uit genade sal kom red. Ons bid vir die mense wat vanmorgen daarop uit is, om misdaad te pleeg. Ons hoor daagliks van die wreedheid van die misdadigers. Here, u alleen kan ons help. Ons vra asseblief dat u sal onder sal u sal dat u sal ingryp. Here, ons kan nie vanmôre vir u sê hoe nie, want ons weet nie. Maar baie baie dankie en dat ons op hierdie manier vanmôre ons diepe afhanklikheid vir ons land voor u kan buig en vra, Here, asseblief laat u wil ook in ons land geskied. Ons dink ook aan ons as volk. Here, dat ons waarlik sal terugdink, sal onthou ons voorouers, hoe toegewyd hulle u wil gesoek het vir hulle lewens, en dat ons waarlik ook nou, in hierdie dag waarin ons lewe, ons het net gehoor toe Frank sê, vlak voor die koms, u koms, dat ons sal ons toewy aan u, en dat ons u wil ook vir ons as volk sal soek. Vir die verkondiging van u woord vanmorgen, nie net hier nie, maar ook reg deur ons land, waar het gedoen word in waarheid en krag, seën, Here, asseblief. Mobiliseer u kinders. Werk op nuut in die kinders se harte die besef, die duurprys wat u vir ons betaal het en ons verantwoordelikheid, ons voorreg om heilig en toegewy voor u te lewe. Seën nou vir ons, Here, neem u regmatige plek in tussen spreker en hoorder hier vanmôre. Laat hier niks gesê word, gee asseblief niks gesê word, niks gedink word, wat nie tot eer, tot opbouwing en versterking van u koninkryk lei nie. Ons bid het in u wonderlike naam. Amen. Nou, liewe broer en suster, soos ons aangekondig het, praat ons vanmorgen met u oor die genade, of met die genade van die Here, na aanleiding van hierdie woorde in vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. U weet die hart van die Christen godsdienst is die Bybel. Die hart van die Bybel is die kruis. En die hart van die kruis is die hart van God. 'N liefdevolle, 'n tere hart vir sondaar mense. Die hart van God. Die kruisiging van Christus was sekerlik die mees gruisaamste, maar ook wonderlikste gebeurtenis in die geskiedenis van die mens. Die evangelie van Jesus word baie, baie mooi saamgevat met hierdie woorde in 1 Korintiërs 1 vers 18. Die woord van die kruis. Ons praat vanmorgen met u oor die woord van die kruis. Nou ons gaan 3 hoofgedagtes by hierdie geleentheid met u deel. Die eerste een is die openbaring van God aan die mens. Nou openbaring beteken die vertoon, laat sien, en hoor nou mooi, nuwe insig gee. Dit is openbaring, ek sal dit net nou weer herhaal. Die openbaring of die woord van die kruis is die openbaring van God aan die mens. Die tweede hoofgedagte, die woord van die kruis is die proklamasie. Nou dit is baie naby aan mekaar, maar u sal net nou beter verstaan. Die proklamasie of die bekendmaking van God aan die mens. En dan die derde, die woord van die kruis is die uitnodiging van God aan die mens. Nou as ons nou weer, kom ons kom weer terug by die openbaring van God, want dit is die eerste gedagte wat ek vanmorgen met die Heerse genade met u deel. Die openbaring of die woord van die kruis is die openbaring van God aan die mens. Liewe broer en suster, ek wil vanmorgen net opmerk, voordat ons aangaan. 'N man met die naam van Kotzee, Dr. Kotzee, het 'n boekie geskryf met die naam van Herlewing. Miskien het u dit al gelees. En wat in my hart vasgesteek het van hierdie boekie, of in hierdie boekie, is die eerste punt wat Dr. Kotzee noem. Hy sê, 'n vereiste vir herlewing in die hart van 'n kind van die Here, hoor nou mooi, is die besef opnuut die duur prys wat God vir hom betaal het. Hoor jy mooi? Vereiste vir herlewing is vir die kind van die Here om opnuut weer te besef die duur prys wat God vir hom betaal het. Die eerste punt, die woord van die kruis is die openbaring van God aan die mens. Ek het opgemerk net nou, die woord openbaring beteken vertoon, laat insien, nuwe insig gee. Dit kom toe in my gedagtes op, nuwe insig gee is so 'n ander begrip, 'n nuwe begrip. Toe gaan kyk ek na die woordeboek, maar wat is die betekenis van die woord begrip? En hoor nou mooi, 'n blik met die geestesoog na binne. na binne. So as ek nou vanmôre met u praat, of as die woord van die Here na ons toe kom vanmôre, die openbaring of die woord van die kruis is die openbaring van God aan die mens, dan is die hele bedoeling hiervan, kyk na binne. Kyk na binne. Om opnuut vanmôre in te sien, om opnuut vanmôre te verstaan die prys wat Jesus vir ons aan die kruis betaal het. Die woord van die kruis is wel dwaasheid van die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Nou die hele terme of die gedagte, die sentrale gedagte van die woord van die kruis, as ons ons harte oopstel, gefokus na binne toe, dan vind dit openbaring in die gemoed van die mens. Nou vra mens nou vir jouself die vraag af, wat is die natuur? Wat is die natuur van hierdie openbaring van God aan die mens? Dan antwoord die Bybel in 1 Korintiërs 1 vers 24. Christus, die krag van God en die wysheid van God. Die openbaring van God aan die mens is hierdie openbaring van God in Christus. In Christus. In 1 Korintiërs 1 vers 24, dit wat ek so pas vir u quoteer het, staan hier die woorde, Christus, die krag van God. By die skepping, lees ons in die Bybel, het God 'n woord gespreek, en dit was so. Dit wat God gesê het, was so. Maar toe God die saligheid vir die mens moes bewerk, toe kon hy nie net 'n woord spreek nie, maar toe stuur hy die woord na die aarde toe. En hierdie gedagte, die woord stuur na die aarde toe, sien ons, sal ons of openbaar die woord vir ons, die krag van God, in Christus Jesus. En hierdie krag kom die totale werksaamheid van God vir die saligheid van die mens tot werklikheid. Vir die mens om gered te kan word. Nou hierdie krag of hierdie openbaring van die krag van God in Christus Jesus kan ons sien deur die lewe van Jesus. En ek vra nou weer vir u, terwyl ons besig is met hierdie openbaring, met die geestesoog, 'n blik van die geestesoog na binne, laat ons vanmôre die Here vashou om ons insig te gee en in te sien die krag aan die werk. Ons sien die krag van God by Jesus se geboorte. Dit was 'n bonatuurlike wonder van God. Dink aan die Engelse woorde, toe hy met Maria in gesprek is, in Lukas 1 vers 35. Hy sê, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Dit wat God gestuur het, of wie God, of die woord wat God gestuur het, die geboorte van hom, was die krag van God aan die werk. Wat die ongelowige ook al sê van die geboorte van Christus. Ons hoor mos vandag oor die media verskriklike aanslae op die geboorte, die waarheid van die geboorte van Christus. Wat hulle ook al sê, die Bybel sê, dat die geboorte van Christus in die krag van God, bo natuurlik, 'n sondelose wonder was. Vir ons. 'N Volgende gedagte, die openbaring van God, of die openbaring van die krag van God aan ons, in Christus Jesus, is die lewe wat Jesus hier op die aarde geleef het. Nie net was sy geboorte bo natuurlik nie, maar ook die lewe wat Christus geleef het hier op die aarde, was bo natuurlik. Paulus skryf in Romeine 1 vers 3 en 4, hy sê, aangaande sy seun, wat gebore is na die vlees, die menslike natuur. Uit die geslag van Dawid en na die gees van die heilige, die goddelike natuur. Met krag verklaar is as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus onse Here. 'N Wonderlike bewys dat Christus Jesus deur God se krag die ewige God mens was. Bo natuurlik was sy lewe. Hy het geen sonde gedoen. Sondeloos is hy ontvang en gebore. En bo natuurlik 'n wonderwerk, 'n sondelose wonderwerk was die lewe van Christus Jesus, die krag van God aan die werk. Maar het was nie net sy geboorte en sy lewe nie, wat bo natuurlik was, 'n openbaring van die krag van God nie, maar ook sy dood. Die dood van Jesus was 'n bo natuurlike wonder van God. Want toe Jesus aan die kruis hang, was hy sonde gemaak vir my en vir jou. 2 Korintiërs 5 vers 21 stel het so mooi, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, Jesus, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Toe Jesus aan die kruis hang, toe hy die prys klaar betaal het, toe hy sonde gemaak is vir ons, het hy die hoof gebuig en die gees gegee. Nog nooit was daar iemand wat so gesterf het. En nooit sal daar ook iemand wees wat so sal sterf nie. Net so tussen hakies. Nou is die spreekwoord ook in ons, onder ons, dat as iets nou breek of onklaar raak, dan sê ons, dit het die gees gegee. Dis nie tot eer van die Here. Want net Jesus, net God in Christus, kon die gees gee. So, die woord van die kruis, is die krag van God, in Christus Jesus. Maar nou verder, as ons nou dink aan die geboorte van Jesus, ons dink aan sy lewe, ons dink aan sy dood, sy opstanding, die openbaring van God aan ons. Sy opstanding was 'n wonderlike of 'n bonatuurlike wonderwerk van God. Paulus skryf van die opstanding in Efesiërs 1 vers 19 en 20, wat die uitnemendheid grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het. 'N bo natuurlike. Die opstanding van Christus was die grootste wonder nog ooit. En daarom is dit vir ons nodig, om by geleenthede soos hierdie ons harte te buig, en binnekant toe te kyk, om te kan bepaal, Here, hoe staan my lewe? Die waardering van my lewe, wat hierdie krag en hierdie wonderwerk betref. 'N Verdere wat die krag of die openbaring van God en die krag in Christus Jesus betref, is die krag waarmee Jesus red. Die redding van 'n verlore sondaar deur Jesus is 'n bonatuurlike wonder van God. Dit is hoekom Paulus sê in Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elke een wat glo. Liewe vriende, daar is niks in die heelal wat 'n individu so kan verander as die Here Jesus, as die werking van die Here Jesus nie. Ja, mense slaan nuwe blaadjies om, maar is duidelik. Die verandering wat Jesus werk by redding, kan geen mens namaak nie. Dink maar aan die lewe van Paulus. Dink aan die lewe van die bewaarder daar in Filippi. Daar is talle voorbeelde in die skrif vir ons van mense wat verander is deur die werking van God. Van God. Die openbaring van God aan ons as mens, die krag waarmee Jesus red. Nou, dis nie net die krag wat geopenbaar word nie, sê 1 Korintiërs 1 vers 24, maar ook die wysheid. Die wysheid van God is 'n openbaring aan ons, die werk wat aan die kruis vir ons gedoen is. Nou, as ons praat oor die wysheid van God, dan weer eens, laat Paulus ons in geen duister nie. Hoor wat sê hy in vers 30 van 1 Korintiërs 1. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Geregtigheid, heiligmaking, en verlossing. Christus Jesus het aan die kruis gesterf. Die krag van God was aan die werk in die liggaam van Christus, sodat ons, ek en u, regverdig verklaar kan word voor God. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het geregtigheid. Dit is dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die bloed wat aan die kruis gevloei het van Jesus, is die enigste weg waardeur die mens voor God regverdig verklaar kan word. Hierdie werking, hierdie manifestasie, hierdie krag, beantwoord die vraag wat in die Ou Testament gevra word. Hoe sou dan 'n mens regverdig wees by God? En hoe sou hy rein wees wat uit 'n vrou gebore is? Job 25 vers 4. Deur die bloed, die kruisdood van Christus. Daar is geen ander manier. Geen ander manier waardeur die mens gered kan word of regverdig verklaar kan word vir sy sondige toestand as dit wat aan die kruis gebeur het nie. Christus is ter wille van ons sonde is hy gemartel. Ter wille van ons sonde is hy vermoor. En deur dit kan ons nou as mens voor God regverdig verklaar word. Nou, wat is ons verantwoordelikheid? Is die openbaring van God aan die mens. Die openbaring, sy heiligmaking. Sy heiligmaking. Het ons gelees in 1 Korintiërs 1 vers 30. Ons kan as mens nooit in die dag waarin ons lewe, heilig lewe, heiligmaking ervaar, sonder dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Sonder die krag van Christus, of die krag van God, wat aan die kruis gewerk het nie. Ons heiligmaking. En daarom, as ons die openbaring, die fokus na binne plaas, dan sien ons in, soos ek my oorgee aan hom, so word hy al hoe meer, of so kry hy al hoe meer en meer gestalte in my. Soos ek daagliks sterwe, so lewe hy al hoe meer en meer in my. Hy, die krag van God, ons heiligmaking. Die krag van God, ons verlossing, lees ons ook in vers 30 van 1 Korintiërs 1 vers 1. Die woord verlossing beteken losmaak, bevry. Die verlossing of hierdie verband tussen losmaak en bevry van sonde is nie net die bedoeling op die lewe hierna nie, maar is reeds ook gefokus op hier en nou. Daarom kan ons, daarom kan die mens in hierdie lewe hierdie vrymaak, hierdie losmaak van die sonde beleef. As die krag van God, op grond van dit wat Jesus gedoen het, in sy lewe werk. En daarom is dit die mense verantwoordelikheid, wat hierdie wonderwerk van ewige lewe, of die gawe van die ewige lewe ontvang het, om so te lewe in die krag van God, dat die verlore wêreld kan sien, kan lees in die lewe van hierdie mens, die liefde van God. Die woord en die daad van 'n geredde mens spreek van die krag van God, die verlossing van God, die roeping van God vir elke mens in hierdie lewe. Daarom is dit ons verantwoordelikheid as kinders van die Here dat ons sal oorgee aan hierdie wonderlike verlossing, hierdie wonderlike krag, hierdie wonderlike wysheid wat bewerk is aan die kruis, om te kan wees die kanaal waardeur God werk en wil werk om mense te kan red. Die proklamasie, die tweede hoofgedagte. Die proklamasie, die eerste was die openbaring in Christus, die krag by sy die krag van God in die werking van Christus, nou die proklamasie van God in die mens. Ons teks van oordenking sê die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Jesus het die dwaasheid van prediking, het hy gekies, om die woord van die kruis aan die mens oor te dra. Deur die woord van die kruis, of die boodskap, of deur prediking, deur getuienis, proklameer hy aan die mens die wonderwerk wat daar aan die kruis gebeur het. Maar weet jy nou, sê die woord vir ons ook, dat hierdie woord van die kruis, die proklamasie daarvan, die openbaring daarvan, kan vir die mens een struikelblok wees. 1 Korintiërs 1 vers 23, maar ons verkondig Christus, wat gekruisig is, een struikelblok vir die Jode, en dwaasheid vir die Grieke. Deur al die eeuwe heen, het die dweper en die rationalis een rede gekry om oor die prediking van die kruis te struikel. Vir die een persoon wat nie kan sien om die roepstem of die prys te betaal, wat die woord daar stel om gekruisig die pad van die ewige lewe te loop, om die pad van die kruis te loop, was daar altyd klagtes en ontevredenheid. Die dweper sê, hy voel, ek moet meer en meer werk vir my saligheid. Ek moet meer en meer uiterlike dinge doen vir my saligheid. Terwyl die rationalis nou weer sê, ek moet beredeneer. Jy sien, die Here het my 'n gesonde gedagte, 'n gesonde verstand gegee, en daarom moet ek redeneer. Terwyl die woord van die kruis sê, plaas jou vertroue in hom. Plaas jou vertroue in hom. Daarom soek mense tot vandag toe nog rede en uitkoms, regverdiging oor waarom hulle nie die boodskap van die kruis wil aanneem nie. Die proklamasie van die kruis in die tweede plek, die proklamasie van die kruis is beslissend. Is beslissend. Dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word, krag. As die mens na die woord van die kruis luister, word hy gekonfronteer en sal hy 'n besluit moet neem. Beslissend. Die een wat die woord van die kruis hoor, neem hom aan. Gehoorsaam sien in die prys wat betaal is aan die kruis, en sê, ja, Here, ek neem dit aan, dit wat u vir my gedoen het aan die kruis, en hy ontvang die ewige lewe. 'N ander een sê weer, nee, Here, nie nou nie, miskien ek is te jonk, of wat die rede ook al mag wees, nie nou nie, Here. En hy bly op hierdie pad, die toestand waarin hy gebore is, op pad na die ewige verdoemenis. Die krag van die woord van die kruis is beslissend. Kies, as jy na die woord van die kruis luister, sal jy kies. Of ja, of nee. Maar nou die derde hoofgedagte, die uitnodiging. Die uitnodiging. Nou uitnodiging is 'n versoek om iets te deel. Nou let mooi op die woord versoek. Die woord van die kruis, die woord van die kruis, die openbaring van God aan die mens, die uitnodiging van God aan die mens, die laaste gedagte. Nou hierdie uitnodiging van God aan die mens, behaag God, dit behaag God. Hoor die woorde in 1 Korintiërs 1 vers 21, dit behaag God, om deur die dwaasheid van die prediking, die wat glo, te red. Paulus skryf hier, dat het God, dat het 'n groot genot, dat het 'n groot vreugde, 'n groot blydskap, 'n groot tevredenheid, by God skep, om mense te red. God wil mense red. En liewe vriende, liewe broer en suster, die wonderlike bewys daarvan, is die initiatief. Die initiatief van die mens om gered te word, kom nie van die mens af nie. Dit is God wat roep. Dit is God wat trek. Dit is hy wat oortuig. Dit behaag God. Dit skep, dit werk, dis vir God genotvol om te red. Daarom hierdie uitnodiging, die woord van die kruis aan die mens. Kom na my toe. Jy weet die roepstem van God gaan vroeg in die Bybel, vroeg in Genesis lees ons, na die sondeval gaan die roepstem, die uitnodiging van God uit, tot vandag toe nog hierdie woorde, wat ons lees in Genesis 3 vers 9, waar is jy? Waar is jy? God weet vanmôre, wie na sy woord nou luister, wie behoort aan hom, en wie nie. En daarom die uitnodiging, van die woord van die kruis. As jy my nog nie ken nie, as jy nog nie die sekerheid in jou hart het, dat jy aan my behoort nie, ek wag vir jou, ek wil jou siel uit genade red, ek wil jou my kind maak. God wil red. Maar nog eens die uitnodiging van God, ja dit behaag hom, maar die woord van die kruis, die doel van die woord, of die doel met hierdie uitnodiging, is om te red. Te red. Maar vir ons wat gered word, om te red. Elke mens buite God, elke mens wat na die woord luister, wat nie 'n ervaring in sy lewe het, waar hy Christus Jesus ontmoet het nie, sê die woord, in 1 Korintiërs 1 vers 18, is verlore, is verlore. Die mens word in hierdie lewe ontvang en gebore in sonde, weg van God, op die breë weg na die ewige verdoemenis. Dit sê die woord. So die woord of die mens wat nog verlore is, die mens wat nog nie die sekerheid van saligheid het nie, dit is sy eie skuld, dat hy nog nie die werking van God in sy lewe ervaar het nie. Want God se uitnodiging gaan uit aan die mens. Hy wil red. Daar is talle bewyse in die skrif, dat hy wil red. Dat hy sekerheid van saligheid wil gee. Talle bewyse in die skrif, waar dit gestel word, dat hy sy standaard, dat hy sy standaard deel van die mens wil maak. Daarom sal nie een mens eendag, nie een mens sal eendag kan sê, maar ek het nie geweet. ek het nie die geleentheid gehad nie. Want die woord van die kruis roep mense. Die stem van die gewete, die stem van die natuur, die stem van getuienis, die stem van die woord. Roep mense, kom na my toe. Kom na my toe. Dat ek jou my kind kan maak. Maar die laaste, die Godse vereiste in die uitnodiging is vir die mens om dit aan te neem. Om dit aan te neem. Dit behaag, of dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Hoor wat sê 24, maar van die wat geroep is. Dit beteken, as jy die woord van die kruis hoor, en jy steek hand in boezem, en jy kyk binnenkant, en jy sê, Here, maar ek is nog nie u kind nie. Ek is soos hierdie dweper, wat dink ek moet uiterlik werk en werk en werk. Ek is soos hierdie die ou wat redeneer, wat net sê, nee, maar dit en maar dit en maar dit. Ek het nog nie 'n ondervinding waar ek u toegelaat het om my te reinig. Ek ken nie 'n ondervinding in my lewe waar ek my vertroue in u in die kruis geplaas het vir my saligheid. Dan kom die woord of dan is die getuienis van die woord van die kruis. Jy moet dit aanneem. Jy moet dit joue maak. Jou eiendom. God roep. God roep. Hy trek. Die verantwoordelikheid van die mens is om te sê, ja Here, ek kom. Die prys vir ons sonde het hy klaar betaal. Klaar betaal. Daar's niks meer wat die mens kan doen, nodig het om te doen vir sy saligheid. Die krag van God was aan die werk aan die kruis vir die mens om geregverdig te word. Dis klaar gedoen, klaar betaal. En die uitnodiging is nou net, dit wat ek klaar vir jou gegee het, dit wat ek klaar vir jou betaal het, in my liefde, in my genade, neem het aan. Kom net op daai plek waar jy sê, Here, ek hou op om te probeer. Here, ek hou op om te redeneer. Ek plaas my vertroue in u. Maak asseblief my u kind. En so gaan die openbaring, of so gaan die woord van die kruis uit, tot elke mens wat hom nog nie ken nie, om hom aan te neem. Tot elke een wat hom ken, om so te lewe in die krag van Christus Jesus, sodat die verlore gaande wêreld in ons lewens kan sien, die getuienis van ons lippe kan hoor, die krag van die kruis. En dit is die uitdaging wat ek en u nog het in die rukkie wat ons nog hier op die aarde is. Ek wil vanmôre vir u sê, ons weet nie wanneer die besuin gaan blaas nie. Ons weet nie wanneer dit die einde van alles gaan wees nie. Maar dit weet ons. Op grond van die getuienis van die woord van God, dis baie naby. Baie naby. So terwyl dit nog 'n onbekende in die toekoms is, soos die dood, terwyl dit nog 'n onbekende in die toekoms is, laat ons die woord van die kruis aanneem. Laat ons in die woord van die kruis lewe. Dan weet ons, ek het die vrede en die blydskap. Ek behaag God met my lewe en ek weet dat God deur my werk ander mense te bereik. Ander mense te kan, teenoor ander mense te kan getuig, sodat hulle ook die krag van die kruis in hulle lewens kan ervaar. My gebed is waarlik dat die Here vir ons insig sal gee in die woord. Ek weet, as 'n mens hier sit en jy luister na die woord, dan is daar baie dinge wat deur jou gedagtes gaan. Maar ek wil tog vir u vra, gaan nou weer huis toe vanaand, of nou, vanmiddag, vanoggend, dan vat u 1 Korintiërs 1, en u lees die woord. U lees hom net weer. Daar vanaf die 17e versie, lees hom net weer en sê, Here, geef my net insig. Geef my insig in u woord. En ek kan vanmôre vir u verseker, in die gesag van die woord, dit sal jou lewe verander. Die Here gee genade. Amen. Ons maak ons harte stil. Baie dankie Here vir u woord. En dankie dat ons nou kan vra dat u asseblief die naprediker hiervan sal wees, dat u vir ons insig sal gee, dat ons die woord sal verstaan, as ons het gaan bedink. Verhoed asseblief, dat die roofvoël van die hemel dit kom wegpik. Verhoed asseblief, Here, dat die roofvoël of hy wie in vijandskap met u is, ons gemoed sal kom bedek, dat ons die woord nie kan verstaan nie. Seën die woord, tot eer van u naam. Amen.